Tak for velkomsten til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til. Og det er jo adventstid, vi er i, som også vi alle sammen ved og har hørt. Og dejligt at synge nogle adventssalmer. Jeg vil også gerne opfordre til, at vi bruger adventstiden til at tænke på Jesu anden komme. Advent betyder jo komme, men ikke bare Jesu første komme, også Jesu anden komme. Og vi prøver at synge nogle gode salmer. Måske læse nogle tekster og læse nogle artikler måske om Jesu anden komme. Jeg ved godt, der er mange ting omkring jul med juleforberedelser, gaver og breve og så videre, som skal klares før, men at vi også bruger tiden på at tænke fremad mod det, som vi har i vente. Ja, vi skal fortsætte med at bede sammen. Vi takker her Jesus, fordi at vi har store løfter om, at en dag kommer du igen. Og tak, at der skal vi for altid være sammen med dig, hvor der intet smertefuldt og ondt og syndigt af nogen art skal være mere. Vi beder om, at du må lede os og føre os og bevare os på vejen, indtil vi når det store mål. Åbn vores sind og hjerte for dit ord i aften. Amen. Og overskriften har jeg kaldt, at Jesus er vejen til det nye Jerusalem. Og det skal vi se lidt på ud fra Johannes evangelie kapitel 14, de første 7 vers. Må vi rejse os? Ja. Så det gør vi. Johannes evangelie kapitel 14, de første 7 vers. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der han kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far, og fra nu af kende I ham og har set ham. Amen. Jesus han begynder i det første ord med at sige, jeres hjerte må ikke forfærdes. Hvad er så baggrunden for, at Jesus siger sådan? Jo, baggrunden finder vi over i kapitel 13 i Johannes evangeliet. Det er samme tidspunkt, samme aften, det foregår. Og Jesus han forudsiger der i kapitel 13, at Judas vil forråde ham, og at Peter vil fornægte ham, og at han meget snart vil forlade dem og blive usynlig for sine disciple. I situationen, der forstår de langt fra alvoren i Jesu forudsigelse, men de fornemmer klart, at noget drastisk snart vil ske. Det er den sidste aften, før langfredag, det skal torsdag aften, det her foregår. Disciplerne har jo forladt alt og fulgt Jesus. De har haft 3 års intens og varieret bibelundervisning hos den store mester. Og det har skabt en kærlighed hos dem til ham. Og jo større kærligheden er til en person, det større vil også smerten og sorgen over at miste vedkommende være. Oven i det så har de også fået de her underlige ord om, at Judas vil forråde ham, og at Peter vil fornægte ham. Jo, det er helt oplagt, at disciplinerne de nu er bestyrtede, og det mærker Jesus også tydeligt. I dag kan vi også opleve noget tilsvarende, at vi kan blive usikre på, hvad fremtiden vil bringe på forskellige måder. Vi kan blive bekymrede, frygtsomme over for det, der ligger foran. Og jeg har nu tænkt på 3 forhold, som jeg selv synes, kan bekymre mig, når jeg tænker fremad. Ligesom de sidder med lige tænkte fremad på det, der skulle komme efter Jesu forudsigelser. Og det første, jeg vil trække frem, det er, at når jeg ser på mit eget kristenliv, så erfarer jeg igen og igen det, som vi synger i en sang, at fjenden den værste har du dybt i dit eget bryst. Gamle Adam, den store fjende, vil konstant det modsatte af Gud, og som kristen lever jeg dagligt i en krigszone, hvor sjælefjenden forsøger at vinde mig tilbage under hans slaveri med mange forskellige former for fristelser. Og jeg erfarer, at min tro er som en dyrebar skat, for det er, at troen på Jesus er en dyrebar skat, men den er i et skrøbeligt lerkar, som både Peter og også Judas på egne kroppe erfarede. Og derfor kan jeg nogle gange frygte, om Gud må få lov til at bevare mig, om jeg fortsat vil være villig til at erkende og bekende, når Guds ånd peger på synd i mit liv. Jo, jeg har en stærk indre fjende herinde. Og det andet, jeg gerne vil trække frem, det er, at på et tidspunkt for godt år siden havde vi bibelkursus i Jastrup, hvor vi havde en til at gennemgå nogle ting fra Johannes' åbenbaring, og der er rigtig mange herlige forudsigelser om Jesus og ord om Jesus i Johannes' åbenbaring, om Jesus som lammet, det slagte, som har sejret over den onde, og mange andre dejlige ord. Men der er også profetier om en fremtidig stor ydre forfølgelse, som bliver en forstørret og langt mere dæmonisk udgave af mange mindre trængsler op igennem kirkens historie. Og der kom også et spørgsmål fra en af tilhørende, da vi sad i Astrup forsamlingshus, affødt af frygten om, eller for om vi vil kunne holde ud i den store trængsel. Så kom bare spørgsmålet, er vi der, hvor vi skal bede Gud om at tage os, mens han endnu kan få os? Må den kommende trængsel bliver så modbydelig, at jeg kommer til at fornægte Jesus, som også Peter gjorde, og også Judas gjorde. Så var der en af de andre i forsamlingen, der havde et godt bibelvers til vedkommende. Den skal vi altså lige læse også fra 1. Peters brev, kapitel 5, vers 10. Det er godt, når man i den kristne forsamling kan hjælpe hinanden. Og hun citerer så derfor 1. Peters 5:10. Og når I må lide her en kort tid, og det er også vigtigt, at vi tænker på, at der står når, for det er ikke hvis, men Jesus har forudsagt, at vi kommer til at lide, når vi må lide her en kort tid, og så kommer det, som er så godt, så vil al nådes Gud, som har kaldt jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, han vil selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Al nådes Gud vil selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Det var en dejlig hilsen for vedkommende at få fra en af de andre, der sad til mødet, når vi tænker på, om vi kan holde ud i den store trængsel. Så det tredje forhold, jeg gerne vil trække frem, som også jeg synes selv kan skabe bekymring, det er lidt med vores samfund at gøre, og lidt med vores bibeltroskab at gøre. Og sidste år i juleferien, når jeg holder ferie, både sommerferie og juleferie, så har jeg ligesom et mål om at få læst en bog. Og i sidste år, der fik jeg også læst en bog, som hedder Kampen om kønnet, som er skrevet af Mel Vigilius, og det var en bog, som gjorde stor indtryk på mig. Jeg håber, det bliver en bog, som bliver obligatorisk for alle kristne lærere og pædagoger, som ansvar for børn og unge, at få læst den bog, eller i hvert fald nogle ting om det store emne. Og det handler om, hvorvidt det er Gud, som den store skaber, eller om det er også som mennesker, der ligesom selv kan få lov at bestemme, hvilket køn vi skal have, om vi skal være dreng eller pige. At børn ikke skal opdrages til at have bestemt køn fra fødslen, men at de ligesom skal føle sig frem efterhånden, og ligesom og så tilbydes hormonbehandling og kønsskifteoperation, hvis deres ydre fysiske biologi ikke passer med deres egen oplevelse af deres køn. Og der er virkelig stærke kraft i samfundet i den vestlige verden, som kæmper i den retning, kaldet den kønsneutrale bølge. Det er det også i Danmark. Og bogen var med til at åbne øjnene for, at det er noget, som også vi er nødt til at forholde os lidt til. Bare på min arbejdsplads i Tarm på Runi, er der to af mine kollegaer, som har det meget tæt ind på livet. Og en tredje, som sagde, at han har en fætter, hvis datter gerne vil i processen fra at gå fra at være pige til at være dreng. Jo, det er noget, som er meget tæt på, også i Vestjylland. Men det er en... Det, som bogen så også ligesom viste mig, det er, at det virkelig er en åndskamp mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. En åndskamp fra den onde selv. Og jeg gerne bare læse et par linjer fra bogen af. Først så refererer Mikkel til en ny politisk handlingsplan fra 2018 fra den borgerlige regering. Og der står også, at synet på ægteskabet som bestemt for én mand og én kvinde, og på krop og køn som forbundet, det betragtes og betegnes i handlingsplanen som udtryk for netop den slags fordom, der skal bekæmpes. At vi er skabt som dreng eller pige, det er noget, der skal bekæmpes. Og der skal udarbejdes nyt undervisningsmateriale i dette emne. Og materialet skal i særlig grad tage sigte på at forandre og forbedre undervisningen på de skoler og institutioner, hvor der kan være mindre accept af LGBTI-personer. Det er måske nok rettet imod de muslimske skoler, men det kan også til at ramme de kristne friskoler. Og hvor der er penge, for eksempel at staten betaler meget til vores kristne friskoler, der er også magt bag at bestemme om, hvad dem, der skal undervises i. Jo, kampen om kønnet raser i vores vestlige og nordiske samfund i disse år. I Bibels lys er det en åndskamp om vores hjerter og sind, om vores ægteskaber og familier, og i sidste ende om forhold til vores Gud og skaber. I mandagsvisen af Ringkøbing Skjern Dagblad, der var der her Jens Lomborg, præst i Bykirken, en artikel, hvor han også udtrykker bekymring om et nyt lovforslag, som egentlig skulle ramme de ekstreme islamister, men som også kommer til at ramme nemt de kristne, vil han vurdere. Og han udtrykker en bekymring. Han er særlig bekymret, da Enhedslistens demokratiordfører sagde, at hun er lige så bekymret for abortmodstandere, som hun er for islamister, og partiet er åben for at sætte dem på samme liste. Og det er en offentlig forbudsliste, som folk kan havne på, uden at blive hørt først, hvis det vurderes, at de modarbejder demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. På sådan en liste kan abortmodstandere også ske at blive skrevet op på. Og tak til Jens Lomborg for, at han tør at tage det emne op. Bogen her, Mikkel, synes jeg er både letlæst og faglig og grundig, og han er også stor hjælp af både en overlæge i psykiatri og en professor i medicin. Det er et emneområde, som jeg selv har lyst til at lukke øjnene for. Jeg tænker, det er noget, som foregår over i København. Det kan virke uoverskueligt og unødvendigt for mig at forholde mig til. Men her er alvoren, at det faktisk er en af djævelens taktikker, netop at få mig til at lukke øjnene for åndskampen, som raser omkring os. Der er vi nemlig et langt lettere bytte for hans forførelse, så vi kommer til at tænke som den onde selv. Når jeg tænker på disse, både indre og ydre fjender af troen, der kan vi hurtigt få det som disciplinerne. Jeg kan forfærdes og forskrækkes. Jeg kan blive opgivende. Hvordan skal det gå? Ikke mindst for mine børn og børnebørn og den kristne skole og også kirken i vores land. På et tidspunkt havde to og jeg, min kone og jeg, et spørgsmålsaften i vores lokale LMU i Sædding Astrup. Og der kom der så også et spørgsmål, som er lidt med det her at gøre, hvor de spurgte, har I nogensinde tænkt, at LM måske ikke er det rette sted for jer? Egentlig var det let at sige at svare på, at det har jeg aldrig tænkt på. Men så forklarer vedkommende sig ligesom i parentes med tanke på, at det er for konservativ, det er for radikal, det er for fundamentalistisk. Hvorfor LM? Det var et spørgsmål fra en ung person i Sædding Astrup LMU. Og jeg kan sagtens forestille mig, at hvis man får at vide, at du er fundamentalist osv., det er både psykisk og åndeligt hårdt, bare fordi man nu er med i måske i LMU. Jo, det er nok at være bekymret for med tanke på fremtiden. Her er det så vigtigt, at vi lytter opmærksom til, hvordan Jesus trøster og vejleder sine disciple den sidste aften før sin død. Og der opmunder han dem til at sige, jeres hjerter forfærdes ikke. Jesus ser disciplenes reaktion. Han anerkender, at de er forfærdede, og det får ikke Jesus til at gå sin vej fra dem. Han overraskes ikke. Han bliver hos dem, og så holder han en indholdsmættet tale her i kapitel 14-16 i Johannes evangeliet. Netop de disciple, som er svage og utrygge ved fremtiden, har Jesus et særligt blik for. Han har selv været fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden at falde i synd. Og derfor forstår Jesus dig, når du har det sådan, og du kan føle dig fristet i mange forskellige ting. Og Jesus nævner nu tre punkter for disciplene til hjælp i deres frygt for fremtiden. Og den første hjælp, det lyder, tro på Gud og tro på mig. Tro er her ikke en usikker, diffus formodning om et eller andet ud i fremtiden. En tro kan ikke hænge ligesom for sig selv i luften og koncentrere om sig selv. Nej, en tro vil altid være rettet imod et eller andet punkt. Og så er sagen, at troen aldrig er mere sikker end det, som man tror på eller retter sig imod. Og derfor er det så vigtigt for Jesus at få hjulpet disciplene til ikke at tro på deres egne kvaliteter eller deres egen udholdenhed eller klar tænkenhed omkring teologi osv. For alt, hvad der har med os at gøre, vil det altid være noget skrøbeligt omkring. Nej, det eneste sikre, som Jesus gerne i sin sjælesorg vil hjælpe disciplene til, det er at sætte alt deres liv til Gud, tro på Gud og tro på mig. Tro på Gud, som har al skabermagt, som styrer hele universet, som styrer historiens gang. Den Gud, som er kærligheden selv, og som derfor aldrig giver sine børn en slange, når de beder om en fisk, eller giver sine børn en sten, når de beder om et brød. Den Gud, som opretholder alt med sit mægtige ord. Han siger, jeg våger over, at mit ord bliver udført. I vores sangbog har vi en dejlig sang af Luther, hvor Gud han er så fast en borg. Og han har jo også stået i stærke åndskampe, og det er der mange, der har gjort før os, og det må vi tage ved lære af. Og jeg lige citerer et enkelt vers fra, hvor Gud han er så fast en borg, det tredje vers. Og myldre djævle frem på jord, og os opsluge vilde. Vi frygter dog ej fare stor, de deres trusler spille. Lad rase mørkets drot, som er Satan. Lad bare Satan rase med løgn og mor og spot. Han har dog fået sin dom, da Krist til jorden kom. Et ord ham nu kan fælde. Det er den Gud, som Jesus opfordrer til at tro på. Og hvis vi lige skal læse et par vers mere om Gud, vi får lov at stole på, så har vi også en dejlig formulering omkring det i Salmens bog, salme 18, vers 3. Der siger David, jeg elsker dig, Herre, min styrke. Og så kan du sige, hvorfor elsker David Herren? Jo, Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelseshorn og min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst for alle mine fjender. Den kamp, som også David stod i, den Gud tog han sin tilflugt til, som er klippen, borgen, befrieren, bjerget. Og så blev han frelst fra alle sine fjender. Den Gud opfordrer Jesus, disciplen, også stod at tro på Gud og tro på mig. Men også den Gud, som er så stor, men også den Gud, som julenat valgte at blive menneske for at kunne frelse mennesker, ved netop som menneske at kunne skabe bro imellem Gud og mennesker. Og derfor holder det heller ikke, hvis vi siger, ja, jeg vil gerne tro på Gud, men Jesus kan jeg ikke acceptere. Der var en bog, da jeg var ung, som hed Gud, ja, men Jesus. Den hedder en anden nu, hvad skal vi med Jesus? Men Gud, ja, det er mange, der siger ja til, men Jesus kan vi ikke acceptere. Når det gælder den levende Gud og skaber, er det ingen forskel på at sætte alt sit håb til Gud og så til Jesus. Og det siger Jesus også tydeligt i teksten, vi har læst. Kender I mig, ja, så vil jeg også kende min far. Det er så vigtigt for Jesus, når han skal øve sjælesorg for sine bestyrte disciple, at de må få blikket og forventningen og troen rettet mod ham, som er vejen og sandheden og livet. Hvis vi fokuserer på os selv, ja, så bliver det enten med til hovmod eller mismod, opgivenhed eller overlegenhed. Og begge disse afveje stjæler friheden i Kristus. Jeg tænker på en i vores bibelkreds i Astrup, som jeg på gang har sagt i hvert fald, at nu har jeg genlæst en bestemt bog, som hedder Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig ikke om mig. Jo, det er så befriende, og det giver frimodighed på vejen frem, hvis vi i livets mange storme får vores tro fast forankret på ham, på Jesus. Og det er den eneste sikre klippegrund. Der var en god sætning i julehæftet 4-12 i sidste år, som en nævnte for mig, som han selv synes var så godt, i et af andagsstykkerne, hvor der stod sådan, at tro på Gud er ikke at forstå Gud, men at stole på Gud, også når livet er svært. Det kan du huske på, og det er en stor og vigtig lektie for en lærling hos Jesus at lære det. At tro på Gud er ikke at forstå Gud, men at stole på ham, også når livet det er svært. Jesus opfordrer ikke sin disciple til virkelighedsflugt fra den aktuelle krise, men til midt i krisen at få hjælp til at tro på Gud og tro på Jesus. Det var den første kilde til trøst for disciplene. Og den anden kilde til trøst er, at de en dag skal genforenes med Jesus, og der skal alt modgang være slut. I min fars hus er der mange boliger, sagde Jesus. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, ja, så kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Først det med, at Jesus siger, at der er mange boliger. I min fars hus er der mange boliger. Mange. Det betyder, at der er rigeligt med plads. Og det passer fint i tråd med årsagen til, at Jesus ikke er kommet igen endnu. Og grunden til, at vi stadigvæk kan, eller igen i år kan få lov at fejre advent, og vi kan sidde her. Jesus er ikke kommet igen, fordi han har tålmodighed med verden og med os. Fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle må nå til omvendelse. Jo, der er boliger nok til, at alle må nå til omvendelse. Og derfor er invitationen også klar fra Jesus. Der er gjort en bolig klar, også til dig, som er her. Og så bruger Jesus ordet boliger. Det viser, at det er noget fast et blivende sted. Har jeg købt mig en bolig, så vil det oftest være med tanke på at blive boende der en længere periode, og komme til at slå rødder, og ligesom have det som en tryg base. Jesus siger ikke telt eller campingvogn eller noget andet midlertidigt og kortvarigt. Nej, Jesus opfordrer disciplene, eller opmuntrer dem med, at han går bort for at gøre et trygt og permanent hjem klar til dem. Og så har vi så den dejlige sætning, som også har med advent at gøre. Og så kommer jeg igen og tager jer til mig. Og jeg forestiller mig, at Jesus vil sige nogenlunde sådan til sine disciple. Kære disciple, jeg glemmer jer ikke. Snart går jeg bort og bliver usynlig for jer rent fysisk. Men dels så giver jeg jer nådemidlerne, ordet og dåben og nadveren. Og dels så sender jeg Helligånden til jer, og han vil tage bolig i jeres hjerter. Han skal minde jer om alt det, som jeg har sagt. På den måde vil jeg helt konkret bo i jeres hjerter, og aldrig slippe, aldrig forlade jer. Og dels så kommer jeg snart igen og henter jer til mig. For de fleste af jer vil det ske igennem døden, men for nogle vil det ske igennem, eller ske ved, at jeg kommer igen og skaber en ny himmel og ny jord uden synd, og hvor der kun skal være harmoni og retfærdighed. Jo, Jesus kommer igen og tager os til sig. Og så kommer der den sætning, som ligesom afslører det allerinderste i Jesu hjerte, og viser os noget af Jesus sidste vilje her skal torsdag aften før sin død. For at også I skal være, hvor jeg er. For at I skal være, hvor jeg er. Tænk sig, Jesus ønsker virkelig fællesskab i al evighed med sine disciple. Det er, hvad Jesus først og sidst brænder for, kæmper for. Her møder vi Jesu overordnede mål for vores liv, og det er netop Jesu højeste, det er han mest af alt sigter på. Også når han lader nogle af djævelens brændende pile ramme os. Også når han gør det, så har han nemlig magt til alligevel at lade alting virke sammen til det bedste for os. Men han sigter mod målet, også igennem modgang. Og målet er, at vi en dag skal være sammen med ham i al evighed. Hvor der er ingen smerte er i al hans glans og renhed og kærlighed. Vi skal til sidst synge nummer 251 og lige læse et enkelt vers derfra. Vers 5. Hjemme får vi hvile efter alle savn. Hjemme får vi hvile i Guds himmelhavn. Derfor vi os glæder og går trøstigt frem, til os Jesus fører mod vores rette hjem. Jo, hjemme, der vil vi få hvile efter alle savn og smerter her på jord. Også nogle dejlige ord om advent skal vi læse fra 1. Peters brev, kapitel 1. Vers 4, om det levende håb, som vi er genført til, til en uforgængelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares, til en frelse, der holdes rede. Og da skal I juble, skønt endnu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Men når vi når hjem, da skal vi juble. Og ned i vers 8 til sidst også. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Jo, Jesus ønsker at for altid få lov at være sammen med sine disciple. Sidste efterår var jeg med til ikke mindre end 6 begravelser, og ved et af mindesamværende i missionshuset, der blev det fortalt om afdøde, at han sad og var med til at møde i missionshuset et par måneder før han døde, og der var der et emne med, som handler om himlen, og prædikanten spurgte sig ud i forsamlingen, om der var nogen, der ville sige, hvad ligesom glæder sig til at møde i himlen. Og der er jo mange gode ting, vi kan se frem til på den nye jord, en ny jord uden forurening, at møde sine nærmeste, måske børn, måske forældre, ægtefæller osv. Men så markerede den her, den afdøde, at han også gerne vil sige noget. Og han sagde så, at han glæder sig allermest til at se Jesus, hans dyrebare frelser. Ikke fordi, at de andre ting var uvæsentlige, men afdødes vidnesbyrd var alligevel, jeg glæder mig allermest til at se Jesus, min kære frelser. Og det stemmer rigtig fint overens med det, som vi kan læse i Hebræerbrevet, kapitel 12. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Jo, Jesu anden kilde til trøst, det er en dag, skal vi genforenes med ham, se ham og altid være sammen med ham. Før vi går til det, som jeg kalder den tredje kilde til trøst, skal vi lige se lidt på Thomas, disciplen Thomas, som har her i vers 4 og 5. Han siger så, først så siger Jesus, hvor jeg går hen, der hen kender I vejen. Så kommer Thomas i vers 5. Thomas sagde til Jesus, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Selv disciplen har levet sammen med Jesus i cirka 3 år, og de har set og hørt og oplevet overvældende mange ting sammen med ham. Og vi kan sige, at de burde måske næsten være udlært ud i teologiens verden. Men så glæder det mig desto mere, at Thomas han våger her at være ærlig. Jesus, jeg ved ikke, hvor du rejser hen, og derfor kender jeg ikke vejen dertil. Vi kan måske prøve at forestille os, at Thomas ligesom har gjort det, som vi nemt kan gøre, hvis vi får noget forklaret, vi ikke rigtig forstår. Vi kan ikke bifalde, og så ligesom bare acceptere, at vi kun forstår det sådan en lille smule. Har Thomas gjort det, og ikke været ærlig sagt, det forstår ikke Jesus, så har vi måske ikke fået det her dejlige vers med Johannes 14:6 om, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Nu våger Thomas at gøre sig sårbar ved at være ærlig. Det ville jo have været oplagt for Thomas at tænke, hvad må Jesus tænker, hvis jeg er ærlig? Hvad tænker de andre disciple om, at de ikke forstår det, som Jesus siger? Min opfordring skal bare være, at vi tænker på Thomas som et godt forbillede i det, at det går an at stille spørgsmål og gøre sig sårbar. Det er ofte vejen til at blive yderlig afklaret og beriget og også klogere. Og så kommer man så til det, den sidste kilde til trøst, som Jesus giver sine disciple i det her vers, Johannes 14:6, også et vers, som jeg tror, mange af jer kan uden af. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det bliver mest det sidste, jeg vil sige om Jesus er vejen, men jeg vil lige først referere til en andagt, som jeg kan huske, en holdt på LMH, da jeg gik derover, en af dem, jeg gik sammen med. Hun sagde sådan, at Jesus han er vejen til Gud, han er sandheden om Gud, og han er livet for Gud. Jeg synes, det er en fin måde ligesom at understrege på, at Jesus er centrum i kristendommen. Jesus er også ubehageligt tydelig om, at kun han er vejen til Gud. Det er ikke andre veje, der fører til Gud. Og sådan er Peter også meget klar i Apostlenes Gerninger 4:12. Der er ikke frelse i noget andet navn. Og det her det er så et punkt, som i allerhøjeste grad provokerer vores almindelige tankegang. Det er fint, at der er frelse i Jesu navn, men enhver bliver vel særlig i sin tro, bare man har en tro. Sådan er der mange, der tænker. For cirka et år siden var jeg til sølvbryllup ved min søster og svoger, og der snakkede med en til festen der, som fortalte om, at han for en del år siden havde en del samtale med et tamilsk par, og kvinden var også meget tæt på at være klar til, at hun gerne ville døbes. Men da det blev klar for hende, at Jesus altså siger, at han alene er vejen til frelse, og at hun derfor måtte forsage og frasige sig alle andre guder og frelsesveje i hinduismen, så ville hun alligevel ikke døbes for at tilhøre Jesus. Hun ville have lov at beholde nogle af de andre guder i hinduismen. Jesus var for eksklusiv. Det eksempel kan lære os lidt om, hvorfor Jesus siger, at vejen til himlen er smal, og det kun er få, som finder den. Vi har nemlig et medfødt fjendskab imod Jesu undervisning om, at det er så galt fat med mig, og alt det, som har sit udspring i mine tanker og sunde fornuft, det må vi kaste bort, når det gælder vores frelsesvej. Det skyldes vores medfødte religion, som en udtrykte fra talestolen her i huset for det tid siden. Og så kan vi spørge, hvad er vores medfødte religion, uanset om jeg så er født i Kina eller i Danmark? Jo, det er spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Med stor vægt på, hvad skal jeg gøre? Jeg gøre. Det er en helt almindelig tankegang, at hvis jeg gør det så godt, som jeg nu kan, og som jeg nu magte, jamen så supplerer Gud vel op for resten. Jeg frygter, at forfærdeligt mange går i gavn med en sådan tro. Jeg gør det så godt, som jeg kan, og så gør Gud resten. Og tager man den tro seriøst, så er det ikke så svært at forstå, at der er mange, både jøder og muslimer og andre, som virkelig studerer i detaljer, hvad der skal til for at gøre deres Gud tilfreds. For det er vigtigt at vide, hvad jeg skal gøre for, at Gud bliver tilfreds. Der er en anden bog her, som også har gjort stort indtryk på mig, som hedder Muslimer møder Jesus. Og jeg vil lige læse en enkelt par linje herfra, hvor der er talt om dommedag i islam og i kristendom. Det er Sten Skovsgaard, tidligere biskop, der skriver det. Og han har snakket med en imam, og så kom de ret hurtigt til at tale om dommedag. Og her overraskede imamen mig ved at sige, at der ikke gik en time i løbet af dagen, hvor han ikke tænkte på dommedag. Det gik ikke en time i løbet af en dag, hvor han ikke tænkte på dommedag. Sådan havde denne imam det. Og så skriver Sten Skovsgaard, jeg var rystet, for kunne det virkelig passe, at han tænkte på dommedag hele tiden? Det bekræftede han med et stille og smertefuldt udtryk. For hvad ville der ske på dommens dag? Vil han kunne bestå for Guds dom eller ej? Sådan havde denne imam det, selvom han gjorde alt, hvad han kunne for at tilfredsstille Gud. Skulle han være ærlig, så må han sige, at islam gav ham ingen frelsesvished. For når frelse afhænger af, hvad jeg kan gøre for at præstere, så bliver Gud aldrig tilfreds med mig. Men tænk sig, hvilken forbandelse at leve et sådan liv i konstant frygt for en vilkårlig og hård dommer, når man aldrig ved, hvornår denne dommer, denne Gud, er tilfreds. Imamen her, han fulgte den medfødte religion, og det er i ordets dybeste betydning en blind vej, ikke bare en omvej eller et langsomt krybespor til Gud. Nej, det er en blind vej, som vil ende i evig fortabelse. Paul sætter også det i perspektiv, når han fortæller om sit liv. Først uden Jesus, og så med Jesus, før og efter sit møde med Jesus på vejen til Damaskus. Det kan vi læse lidt om i Filipperbrev kapitel 3. Der begynder Paulus med at sige i det allerførste vers, at mine brødre, glæd jer i Herren. Og det er ligesom en grundtanke i Filipperbrevet, glæd jer i Herren. Det er en virkelig energikilde til udholdenhed og frimodighed, hvis vi får lov at finde ligesom glæden i Herren. Og så kan vi sige, at Paulus giver sig en vidensby om, hvordan han er blevet givet denne glæde i Herren. Og først så begynder han med at fortælle, hvordan han ligesom selv havde gjort en masse for at søge at tilfredsstille Gud og få Guds accept. Han skriver fra vers 4 til 6, han nævner de sidste to ord i vers 3, noget ydre, og så det kommer to gange mere i vers 4 til 6. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Og så nævner han forskellige ting, hvor han virkelig har gjort mange gode ting i det ydre. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Jo, i det ydre kunne Paulus virkelig præstere noget, vise sig frem. Han kunne virkelig få en god karakter ved Guds eksamensbord. Grundigt oplært i Gamle Testamentet, lært rigtig meget af Gamle Testamentet udenad. Flittig i synagogen, og han ville værne om den rette lærer, endda så meget, at han var klar til at fængsle dem, som lærte noget forkert. Jo, med tanken på alt det ydre, vil Paulus i høj grad kunne overgå de fleste af os, som er her i aften. Men så sker hans livs mirakel. Og hvor han før nævnte det ydre tre gange, så nævner han nu ordet tab tre gange fra vers 7 af. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det nu for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Hvad han før var stolt af, det blev nu skarn, affald, tab for ham. Jesus har vist sig for ham. Gud kom selv og viste ham, at det var en retfærdighed, som var langt sikrere, langt mere perfekt, nemlig Jesu retfærdighed. Gud viste Paulus noget langt, langt bedre end hans eget ydre, og så greb han det, så slap han taget i sit eget, og så greb han efter det nye, som Gud viste ham. Han fik en langt bedre retfærdighed, som ikke var forringet og ødelagt af alle hans egne begrænsninger. Nej, Jesu retfærdighed, den er fuldstændig ren, pletfri og perfekt. Og derfor er det også, at Gud, både ved Jesu dåb og ved forklarelsen på bjerget, med tydelig menneskerøst, og så Jesu disciple kunne helt tydeligt forstå det, der proklamerede Gud om sin søn Jesus. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Jo, Gud har fundet velbehag i sin elskede søn. Det må vi høre igen og igen. Så Helligånden på den måde kan ligesom skabe og forny troen på netop Guds elskede søn hos os. For i og med tilliden til Jesus, så bliver vi også iført hele Jesu retfærdighed, og så proklamerer Gud også om dig, som sidder her, også at du må få lov at have Guds velbehag. På den måde så bliver glæden i Herren vores styrke. Jesus ejer Guds velbehag, fordi han var villig til at give afkald på himlens herlighed, og så blive barn i krybben og leve et fattigt liv i cirka 30 år med megen modgang. Og så ejer Jesus sin fars velbehag, fordi han var villig til at blive manden på korset, som blev gjort til synd for os. Og under den ubærlige byrde, som min og verdens synd var for Jesus, så råbte han i dyb, dyb fortvivlelse, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jo, Jesus døde virkelig under Guds vrede over min synd langt fredag, for at den velfortjente straf for min synd aldrig skal ramme mig. Jesus tog den, for at det ikke skal ramme mig, og halleluja for det. For hos Gud er det sådan, at den samme straf skal ikke afsones to gange. Og derfor må vi både med stor ymighed og med glæde sige til hinanden, der er virkelig en vej til at få Guds velbehag og til at komme til at indtage de herlige boliger, som Jesus allerede har gjort klar til os. Jesus er frelsesvejen på vej til det nye Jerusalem. Og så til sidst skal vi læse et par enkelt vers mere fra Hebræerbrevet, fra kapitel 9, vers 12. Der siger forfatterne sådan: og med sit eget blod gik Jesus en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Jesus vandt en evig forløsning. Og så kapitel 10, vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Ved Jesu fantastiske ord på korset, det er fuldbragt, der blev forhænget i templet revet midt over fra øverst til nederst. Det er den nye, og det er så den nye levende vej til Guds paradis på den nye jord. Og derfor lyder Jesu varme og kærlige indbydelse også til hver eneste af os: kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Vi har set på tre forskellige kilder til opmuntring og styrke ud fra Jesu undervisning til disciplene. Først sagde Jesus: tro på Gud og tro på mig. Og så det herlige løfte: snart kommer jeg igen, for at I skal være, hvor jeg er. Og så det sidste: jeg er vejen, sandheden og livet. Vi skal bede sammen. Vi takker for Jesus, at vi ikke er overladt til os selv i livet her på jorden. Tak, at du, som har begyndt din gode gerning i os, at du også har magt at fuldføre værket, du har begyndt. Tak, at du magt at bevare os. Tak, at vi ved din kraft må få lov at nå det herlige mål. Og tak, at der skal der ingen smerter, ingen pine være mere. Der skal vi juble med en uudsigelig forklaret glæde. Vi beder, at du må tage hånd om hver eneste af os. Du kender åndskampen omkring os. Giv, at vi ikke må fornægte dig, som Peter gjorde, og forråde dig, som Judas gjorde. Vi beder, Jesus, at du må give os udholdenhed ved, at vi må finde vores glæde i at høre dig til, at have dig som vejen og sandheden og livet i vores liv. Og giv os, at vi må kunne hjælpe hinanden på den vej. Og vi beder særligt for vores ledere, som skal tænke de overordnede tanker. Giv dem udholdenhed og frimodighed og menneskelig åndelig klarsyn. Vi beder for alt dit rige arbejde ud for huset her, blandt børn og unge og voksne. Må det være med til, at hver enkelt bliver bevaret og fornyet i troen. Vi beder for adventstiden, at du må forberedes på både julen og på dit ankomme. Amen. Og så skal vi synge nummer 251.